Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na milangu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano Oktoba 18 mwaka na onu wa 2017, tukisikika katika 107.5 FM Nairobi Kenya, vile vile 98.1 Equator FM ya kule Kisumu. Bila kusahau 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi, na kwenye masafa mafupi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi sasa, wakazi wa Garissa wanaelezea machungu kufuatia shambulizi la Somalia, na wanaiomba idara ya ujasusi Kenya kushirikiana vyema na wenzao wa Somalia.
Lazima tusimame pamoja kupambana na hawa watu. Sisi hapa Kenya tumeathirika, tumekuwa na shida.
Na katika habari nyingine ni kwamba matamshi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC Wafula Chebukati kwamba tume haina uhakika kwamba uchaguzi wa marudio utakuwa huru yamepokelewa kwa mtazamo tofauti.
Ili kujua hayo yote, basi sikiliza VOA ndani ya dakika hizi 30 za matangazo haya, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa kwako na Harrison Kamau.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC Wafula Chebukati amesema leo mjini Nairobi ni vigumu kuhakikisha uchaguzi huru na wenye hadhi Oktoba 26, na kulalamikia mwingilio wa kisiasa huku ikiwa imebaki takriban wiki moja tu uchaguzi huo kufanyika. Chebukati amesema mabadiliko yanahitajika kufanyika kwenye orodha ya maafisa wa tume hiyo. Matamshi ya mwenyekiti huyo wa IEBC yamekuja saa chache tu baada ya mmoja kati ya makamishna wa tume hiyo kujiuzulu, hatua ambayo imeongeza taharuki ya kisiasa kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Rosalina Kombe alitoa taarifa wakati akiwa mjini New York mapema leo na kusema kuwa uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 26 hautafanyika kwa viwango vinavyohitajika. Takriban watu 6 wameuawa baada ya gari la polisi kushambuliwa kwa bomu kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo. Maafisa wamesema gari hilo lilikuwa kwenye barabara ya Sayyab pembezoni mwa mji wa Quetta ulio mkuu katika jimbo la Baluchistan, wakati gari jingine lililokuwa na vilipuzi kuteguliwa. Miongoni mwa waliouawa ni polisi 4 huku wengine zaidi ya 20 wakijeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Uchunguzi unaendelea kubainisha iwapo mlipuaji wa kujitoa muhanga alihusika au vilipuzi hivyo vilitoguliwa kutoka mbali wakati gari la polisi likipita karibu. Jimbo la Baluchistan lenye utajiri mkubwa wa mafuta limekumbwa na vikundi vidogo vya wanamgambo pamoja na vikosi vya Kiislamu. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa kundi la Taliban la Pakistan limedai kuhusika. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani katika kupambana na kundi la Islamic State nchini Syria na Iraq umesema kuwa umechukua 95% ya mji wa Raqqa siku moja tu baada ya vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vya Syrian Democratic Forces, yani SDF, kutangaza ushindi baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Msemaji wa muungano huo, Kanali Ryan Dillon, amesema mapema leo kuwa operesheni ya usafishaji inaendelea mjini humo. Amesema msemaji wa vikosi vya SDF ambavyo vinajumuisha wapiganaji wa Kiarabu pamoja na Wakurdi amesema Jumanne kuwa mapigano mjini Raqqa yamemalizika na kwamba vikosi vyake vinaendelea kukagua kuhakikisha hakuna mahadaki au mabomu ya kutegwa ardhini yaliyobaki kutoka kwa Islamic State. Tangazo rasmi la ushindi linatarajiwa kufanywa baada ya operesheni hiyo kumalizika.
Wakazi wa Garissa wameshutumu shambulizi la Somalia na kuitaka idara ya ujasusi nchini Kenya kufanya kazi na Somalia ili kuwatia mbaroni wahusika. Wakazi hao walisema hayo hii leo baada ya kushiriki zoezi la utoaji damu ili kuwanusuru majeruhi wa shambulizi hilo. Mwandishi wetu Huba Abdi na ripoti ifuatayo.
Mamia ya wakazi wa Garissa wamejitokeza hii leo kuitikia wito wa kuchangisha damu kwa waathiriwa wa shambulizi la bomu mjini Mogadishu siku ya Jumamosi na kusababisha watu zaidi ya 300 kufariki na wengine kujeruhiwa vibaya. Kundi la vijana aidha walianza hamasisho utoaji damu chini ya kauli mbiu Kenyans for Somalia, mradi ambao ulianzishwa na shirika la Msalaba Mwekundu. Wakazi hao ambao walifika katika shule ya msingi ya Garissa kwa zoezi hilo wameshutumu vikali shambulizi hilo ambalo limetajwa kuwa kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 10 huku miili kadhaa ikidaiwa kufunikwa chini ya vifusi.
Hii terrorism imekuwa sasa kitu ambaye inaathiri nchi mingi. Lazima tusimame pamoja kupambana na hawa watu.
Tukimaanisha tukisimama na mandugu zetu kule Mogadishu waliopatwa na msiba wa ugaidi. Tunawahakikishia kwamba majirani zetu tunasimama na wao.
Aidha wametoa wito wa umoja na kuitaka serikali ya Kenya kutumia idara yake ujasusi kusaidia kupiga vita makundi ya kigaidi na vile vile kusimama na nchi ya Somalia dhidi ya magaidi ambao sasa wamerudisha nyuma Somalia. Baadhi ya waathiriwa wa shambulizi hilo tayari wamesafirishwa nchini Kenya na sasa wanapokea matibabu jijini Nairobi. Kampeni ya kutoa damu ilizinduliwa kupitia mtandao wa kijamii. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, mjini Garissa, Kenya.
Na tukielekea huko nchini Tanzania, mwanasiasa Tundu Lissu ambaye alishambuliwa kwa risasi nchini Tanzania ameongea hii leo na kuwashukuru wale wote waliofanikisha kuokoa maisha yake baada ya tukio hilo. Katika ujumbe wa sauti uliotolewa na chama chake cha Chadema, Tundu Lissu amesema haya.
Naomba nitoe shukrani zangu kwa Mungu wetu wa mapenzi, Mungu wetu wa maisha, Mungu wetu wa uponyaji kwa kuniweka hai mpaka hapa nilipo. Kama isingekuwa Mwenyezi Mungu, maisha yangu yangeishia nyumbani kwangu Dodoma siku ile. Watanzania kwa mamilioni yao kila mahali walipo, nao vile vile walipaza sauti makanisani, misikitini na kumuomba Mungu maisha yangu yapone. Watu wengi sana, siwezi kuwataja wote, wamekuja kuniona na kunipa pole hospitalini. Wananchi wa kawaida kabisa wa Tanzania, kuna mama amesafiri sijui kutoka Iringa, simkumbuki hata jina, amekuja akaniambia mheshimiwa, nataka tunikufanyie maombi. Watanzania wote wa aina hii nawashukuru sana kwa upendo wao mkubwa. Vyama vya kitaaluma karibu vyote duniani ambavyo vina ushirika na chama cha mawakili wa Tanganyika TLS, ambacho mimi ni rais wake, pamoja TLS yenyewe wamejitolea kwa upendo mkubwa sana. Madaktari, wauguzi, wafanyakazi wa kawaida wa hospitali ya Nairobi, wa hospitali ya mkoa wa Dodoma, pamoja na wafanyakazi wa tiba kutoka taasisi zingine ambao kwa njia mbalimbali walishiriki katika kuniponya, wote hawa nawapa pongezi zangu za dhati kabisa.
Ni sauti ya mwanasiasa Tundu Lissu ambaye alishambuliwa kwa risasi nchini Tanzania wiki kadhaa zilizopita. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani leo Jumatano imeanza kuchukua taarifa za mitandao ya kijamii kutoka kwa wahamiaji wanaonuia kuingia hapa nchini. Ingawa hatua hiyo ilitangazwa Septemba mwaka uliopita, wizara hiyo haijatoa maelezo zaidi kuhusu itakavyotekeleza hilo. Hatua hiyo inaongeza hatua zilizokuwa zimechukuliwa wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Hatua hiyo mpya ni marekebisho ya sheria ya mwaka 1974 inayoruhusu ukaguzi wa wahamiaji wenye green card waliopata uraia wa Marekani pamoja na jamaa zao, madaktari wanaohudumia wahamiaji, maafisa wa usalama wanaohoji wahamiaji, pamoja na wamiliki wanaotetea wahamiaji. Licha ya changamoto za utekelezaji wa sheria hizo, baadhi ya wajumbe wa Marekani wamekuwa wakishinikiza serikali kwa miaka mingi kuimarisha ukaguzi wa wahamiaji wanaoingia Marekani.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini Kenya ametoa maneno makali kwa wanasiasa nchini humo siku moja tu baada ya mmoja wa makamishna wake kujiuzulu na kukimbia nchi. Kujiuzulu huko kumezusha wasiwasi iwapo tume hiyo inaweza kuandaa uchaguzi wa rais wa marudio ulio huru na unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Kenya na mkamiti
mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alizungumza saa kadhaa baada ya mmoja wa makamishna wa tume hiyo Roslyn Akombe kujiuzulu na kukimbilia Marekani. Akitangaza kujiuzulu kwake, kamishna Akombe alisema alipokea vitisho vya kuuawa ambavyo vilimfanya awe na mashaka, hasa ukizingatia kwamba meneja wa mfumo wa teknolojia wa IEBC aliuawa wiki moja kabla uchaguzi wa Agosti 8. Katika taarifa yake, Akombe alisema kwamba mgogoro wa ndani wa IEBC na shinikizo la kisiasa vinachangia IEBC kutoendesha uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 ulio huru. Mgombea urais wa upinzani Raila Odinga alijitoa kwenye uchaguzi wa marudio wiki iliyopita akisema IEBC imeshindwa kuwaondoa watu waliohusika kuharibu upigaji kura wa Agosti 8. Maandamano ya upinzani yanadai mageuzi ya mfumo wa uchaguzi yamesababisha ghasia na kwamba watu watatu waliuawa wiki hii.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ikulu ya Marekani imekemea vikali hatua ya jaji wa mahakama kupinga amri ya hivi karibuni kutoka kwa Rais Donald Trump ambayo ingezuia kuingia kwa wageni kutoka mataifa kadhaa hapo Marekani. Taarifa iliyotolewa Jumanne kutoka ikulu inasema kuwa hatua ya leo ya mahakama inahujumu juhudi za rais za kuweka usalama kwa watu wa Marekani pamoja na kuimarisha viwango vya kiusalama kwa wale wanaokusudia kuingia nchini. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya jaji Derek Watson kutoa uamuzi dhidi ya kuzuia wasafiri kutoka mataifa sita ambayo utawala wa Trump umedai hayajatoa taarifa za kutosha kuhusu wahamiaji wake wa serikali ya kwa serikali ya Marekani. Marufuku hiyo ingezuia watu kutoka Chad, Iran, Libya, Syria na Yemen. Hata hivyo, uamuzi wa jaji Watson hauathiri amri iliyotolewa dhidi ya Korea Kaskazini na Venezuela.
Kufuatia kujiuzulu kwa Roslyn Akombe, kamishna wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, siku 8 kabla ya kura ya urais wa marudio, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amefichua kuwa iwapo maafisa wa tume hiyo waliotajwa kuhujumu mchakato uchaguzi wa Agosti 8 hawatajiondoa, basi hana uwezo wa kuhakikisha uchaguzi huru. Aidha, Chebukati amewaonya Kenyatta na Odinga dhidi ya juhudi za kuhujumu utenda kazi wa tume hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kadri siku zinavyoendelea kuyoyoma kuelekea kura ya urais Oktoba 26, ndivyo jibu la kitendawili cha matayarisho ya kura hiyo linaendelea kuyukwepa inchi. Na kufuatia kujiuzulu kwa kamishina wa tume hiyo mapema leo kwa kile anachokitaja kuwa ni kuingiliwa kwa ubinafsi na siasa kwa upande wa baadhi ya makamishina, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kukasirishwa kwake na jinsi baadhi ya makamishina wa tume hiyo wanavyohujumu utendakazi wake.
I've made several attempts to make critical changes, but all my motions have been defeated by a majority of the commissioners. Under such conditions, it's difficult to guarantee a free, fair and credible elections.
Nimejaribu mara kadhaa kuleta mabadiliko muhimu, lakini majaribio yangu yametokomezwa na wingi wa makamishina wa tume. Katika mazingira hayo, ni vigumu kuahidi uchaguzi ulio huru na wazi. Sasa nawataka maafisa ambao walitajwa mara kadhaa kuhujumu uchaguzi kujiondoa kuiruhusu timu iliyoteuliwa kufanya kazi yake bila matatizo. Bwana Chebukati wakati akilihutubia taifa amekiri kuwa zipo nyufa katika tume ambazo zimesababishwa na wanasiasa wakuu nchini Kenya, na hivyo basi kusisitiza kuwa hawezi kuendelea kuiongoza tume ambayo imegawanyika. anatoa onyo kwa Odinga na Kenyatta kwa kuendelea kuvuruga inchi.
As the referee, I want to issue a stern warning to the players of this.
Kama msimamizi mkuu wa uchaguzi, nataka kuwaonya wanasiasa wakuu katika uchaguzi huu kwamba ni sharti wakome kuhujumu maandalizi ya kura hii, la sivyo kutakuwa na athari chungu nzima, kwa sababu tayari nimeamua kutii katiba na sauti ya Wakenya licha ya vitisho. Hakuna upande wa siasa unaojitoa kwa hili, ndio maana onyo langu linaenda kwa wote. Haya yanajiri saa chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kulihutubia taifa akitaka Wakenya wote kuiombea nchi yao.
After consultation with religious leaders, I have...
Baada ya mashauriano na viongozi wa kidini, nimeafikia uamuzi huu kuwaita Wakenya wote kuiombea nchi yao katika maeneo yao ya maombi. Kufikia siku kuu ya taifa ya maombi Jumapili, tuanze kwa kumshukuru Mungu kwa kuifikisha nchi umbali huu. Raila Odinga kwa upande wake, naye akiwahutubia wafuasi wake katika uwanja wa Kamkunji hapa jijini Nairobi, anaendelea kusisitiza kuwa Oktoba 26 patakuwa na uchaguzi wowote, badala yake patakuwa na maandamano makubwa.
Tumesema ya kwamba uchaguzi hawezi kufanyika. Tunabadilisha mtindo. Leo nasema, nikisema Oktoba, mnasema no election. Oktoba!
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea mpaka huko nchini DRC, ni kwamba wapiganaji zaidi ya 50 waliokuwa katika kundi la M23 na waliokimbilia nchini Uganda siku zilizopita, miaka 4 sasa, wamejisalimisha kwa serikali ya Kongo kupitia uhusiano wa vyombo vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda. Msemaji wa jeshi la Kongo Meja JK Kaiko amesema huu ni muda kwa makundi kujisalimisha kabla ya kushughulikiwa kijeshi, na wale wataka salimisha silaha zao watapokelewa bila shida yoyote. Huyo hapa Ustere Malivika na ripoti kamili.
Wapiganaji hao wengi wakiwa na sura nzuri na wengine wakiwa kama wageni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamesema kwamba wamechoshwa kuishi nchini Uganda kwa muda mrefu baada ya kufanya uasi na M23. Loba Ngajole ni kapiteni wa M23 ambaye amekuja na wapiganaji 53.
Sisi tumeona ya kwamba tangu tumeingia Uganda hakuna maisha yoyote ambao tumeendelea ndani. So kwa hivi tumeamua ya kwamba turudi kwa nchi ya kwetu Kongo, alafu tuyunge mkono tutumike pamoja, sababu sisi tuko wa Kongomani, tutumike pamoja kama Kongomani, na tena jisikia uhuru na tunafurahi sana.
Miongoni mwao kuna wanawake kama huyu naye Kaporali Kiza Wena akitoka nchini Uganda, lakini alikuwa katika uasi wa M23.
Ninatokea Uganda, nilikuwa mchama ya M23. Ah, nimeona maisha ya Uganda tena iko maisha. Ah, wamenipokea mzuri, hakuna shida. Tena mimi naweza waambia warudi Kongo, hakuna shida. Wasifatifati maneno yenye wanaongea mingi. Mimi naona hakuna shida kwa Kongo. Mimi tabaki askari.
Ni wewe akina mama mwanamke umeamua kuingia katika jeshi?
Nimefurahia jeshi. Mimi jeshi yenye nimeingia ndani nikakutana ni jeshi ya pori. Sikufurahia, ndio mimi narudi kwa government ya Kongo.
Kwa upande wake, Meja Njike, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoa Kivu ya Kaskazini, ni kwamba waliokuwa waasi wa M23 wamefika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ushirikiano wa serikali ya Uganda na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana vyombo vya usalama, na vile vile operations za kijeshi zikiendelea, na walieko katika nchi jirani lazima warudi nyumbani.
Tunawaita warudi kwao, hapa ndio nyumbani. Ukaitika kurudi bila silaha, bila tatizo kwa mtoto wa nchi, utafata procedure kama wengine wote. Nakwambia tena, sio wa kwanza, wanakuwa tayari 100, 300 na nusu wako hapa na wako wanafuatilia hiyo procedure, na hakuna tatizo yoyote ambayo walioipata.
Njike Kaiko, msemaji wa Operation Sokola 2 ya kijeshi, amesema kwamba muda huu silaha lazima zibaki kwa askari tifu kwa serikali. Watakaokataa amri watashughulikiwa kijeshi.
Kile ambacho wanapaswa jua ni kusema kwamba tayari jeshi la taifa lilipewa ruhusa ya kusaga vikundi vyote ambavyo vinaomiliki silaha, na hakuna yeyote ambaye atabaki na silaha bila ruhusa.
Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Na msikilizaji wa VOA, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura, Burundi. tukiwa leo tunakamilisha makala ya afya ya saratani. Tunajiunga na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo kutoka Kinshasa, anatuarifu.
Zaidi ya 90% ya visa vya saratani ya matiti vinavyogunduliwa hospitalini havipati nafuu, amesema Daktari Stanislas Sulu, ambaye ni kiongozi wa idara ya kupambana na saratani kwenye Wizara ya Afya nchini Kongo. Sababu ni kwamba watu wengi hawafanyiwe vipimo vya kufahamu ikiwa wana saratani ya matiti. Daktari Sulu, ambaye mwenyewe alipona kufa kutokana na saratani ya damu, amesema kwamba 70% ya visa vya ugonjwa huo inaweza kutibiwa ikiwa ugunduzi wake utafanyika mapema. Kuzinduliwa hapa mjini Kinshasa kwa kituo cha matibabu ya saratani na upasuaji wa moyo ambacho ni cha kisasa kabisa, kunaleta matumaini ya kuweko na juhudi za kupambana na saratani ya matiti, alisema waziri wa afya Oli Ilunga.
Un des objectifs du gouvernement, au-delà de ce centre, c'est de vraiment offrir à toute la population congolaise.
Mojawapo ya malengo ya serikali kwenye sekta ya afya ni kuhakikisha kwamba kila raia wake amepewa huduma bora ya kiafya. Saratani ya matiti ni mojawapo ya magonjwa yanayoathiri sio tu mgonjwa mwenyewe, bali pia familia nzima, kwa sababu matibabu yake yanagharimu hela nyingi na kuacha familia masikini. Kuepuka ugonjwa huo ni bora zaidi ya kuutibu. Kituo hicho kinachopatikana kwenye hospitali ya Ngaliema katikati mwa jiji la Kinshasa kimekuwa kikihamasisha watu kuhusu dalili za saratani ya matiti, huku waathiriwa wakiwa tayari wamepewa matibabu, kama anavyoeleza Daktari Roger Kongo, msimamizi wa hospitali ya Ngaliema.
Patients, il y a beaucoup de patients qui sont sur la liste d'attente et tout ça c'est la logistique.
Tuna wagonjwa wengi walioko kwenye daftari ya kuhudumiwa kwenye kituo hichi. Upasuaji unaomba maandalizi ya vifaa vingi. Zipo aina kadhaa ya upasuaji unaoweza kufanywa kwenye titi lililogundulika kuwa na saratani. Aina hizo ni pamoja na uondoaji wa titi lote lililohusika na ugonjwa wa saratani. Tuna mashine ya kisasa kabisa ambayo upasuaji unafanyika pasina matatizo mengi. Miongoni mwa maelezo yanayotolewa kwa wagonjwa kwenye kituo hicho cha Ngaliema ni pamoja na vihatarishi vya saratani ya matiti, dalili za saratani, ugunduzi pamoja na tiba ya saratani ama kansa ya matiti. Wanawake wawili walifanyiwa upasuaji wa kwanza kabisa wa saratani kwenye kituo hicho cha Ngaliema. Theodore Mugalu, kiongozi wa masuala ya kijamii kwenye ikulu ya Rais Joseph Kabila, ameelezea kwamba kituo hicho kitapunguza gharama kwa waathiriwa wa saratani, ambao wengi walilazimika kwenda nje ya nchi mnamo siku za nyuma ili kupewa matibabu.
Hii hospitali ya kupasua baada ya siku ya masaa 24 wanaanza kula, ni kusema mkono wa Mungu uko pale. Ndiyo, utaona, utaangalia ni kweli watu ni masikini, kwa lakini utaangalia bei ya matunzo nje. Pesa nyingi zinaenda kwa hoteli, chakula, ile sejour na ndege, kulipa ndege. Hizo pesa za hoteli na ndege, ikiwa kama utafanya mwezi moja hospitalini, ni kusema kwamba tunapunguza kupotelewa kwa hizo pesa za devise inasimamishwa.
Licha upasuaji, saratani ya matiti inaweza pia kutibiwa kupitia mionzi ambayo hutumika kuharibu seli za saratani zilizobaki kwenye matiti, kifua au eneo la chini ya mkono, na vile vile tiba kwa njia ya dawa. Madaktari wanaelezea kwamba tiba ya aina hii inahusisha matumizi ya kemikali maalum za kutibu saratani, chemotherapy, pamoja na matumizi ya homoni ama hormonal therapy. Kutoka Kinshasa ni Saleh Mwanamilongo, VOA, makala ya afya.
Tupate mtasari wa habari. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC Wafula Chebukati amesema leo mjini Nairobi ni vigumu kuhakikisha uchaguzi huru na wenye haki Oktoba 26 na kulalamikia mwingilio wa kisiasa, huku ikiwa imebaki takriban wiki moja tu alafu kisha uchaguzi ufanyike nchini humo. Takriban watu 6 wameuawa baada ya gari la polisi kushambuliwa kwa bomu kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Marekani katika kupambana na kundi la Islamic State nchini Syria na Iraq umesema kuwa umechukua 95% ya mji wa Raqqa siku moja tu baada ya vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vya Syrian Democratic Forces kutangaza ushindi. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani leo imeanza kuchukua taarifa za mitandao ya kijamii kutoka kwa wahamiaji.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Nami Harrison Kamau.
Msimamizi ni Mary Mgawe. Asante kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani itaendelea na mila yake ya muda mrefu ya kuwakaribisha na kuwashughulikia wakimbizi. Mnamo mwaka wa fedha mwaka 2018, serikali ya Marekani imependekeza kuwakaribisha kiasi cha wakimbizi 1045 kwa ujumla. 1019 kutoka Afrika, 1005 kutoka Asia Mashariki, 2000 kutoka Ulaya na Asia Kati, 1500 kutoka Amerika Kusini na Caribbean na 1175 kutoka Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Kiwango kipya cha 1045 ya wakimbizi ni cha chini kuliko yoyote mnamo miaka karibuni. Hiyo inatilia maanani mambo kadhaa ya usalama kwa wananchi wa Marekani, uwezo wa serikali kuwakagua kwa kina wakimbizi katika kuimarisha utaratibu wa usalama pamoja na kupunguza kesi za maelfu yanaomba ukimbizi katika Wizara ya Usalama wa Ndani, ambapo inakabiliwa sasa na changamoto ya kukabiliana na watu walioingia hapa nchini na watafuta njia za kuwasaidia na kuwalinda. Tangu mwaka 1975, Marekani imekaribisha zaidi ya wakimbizi milioni 3, na kutokana na kiwango kipya kilichowekwa, Marekani itaendelea kuwapatia wakazi makazi ya kudumu wakimbizi wengi zaidi kuliko nchi yote ile, na itaendelea kuwapatia hifadhi wale walio hatarini zaidi na wameshadhulumiwa kutokana na misingi ya kabila, rangi, maoni ya kisiasa, dini au ni mwanachama wa kundi maalum ya kijamii. Ni muhimu pia kutaja kwamba kuwapatia upya makazi wakimbizi ni sehemu moja tu ya jibu la Marekani kwa mzozo wa kimataifa kwa wanaokimbia makazi yao. Marekani inaendelea kuwa taifa linaloongoza katika kutoa msaada wa dharura kwa kutoa dola bilioni 7 mwaka jana. Wakati wa mwaka jana 2017, Marekani ilitoa zaidi ya bilioni 1.4 za msaada wa dharura kwa ajili ya kusaidia mzozo wa Syria na zaidi ya milioni 581 kwa Iraq. Zaidi ya hayo, Marekani imetoa karibu dola bilioni 2.5 kwa nchi zinazokumbwa na njaa na karibu dola milioni 104 kwa watu waliopoteza makazi yao huko Burma na kanda nzima ya Asia. Sisi pia tunaongoza katika kutoa mchango kwa shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi na kuendelea kuwa nchi inaongoza kutoa msaada kwa mashirika yanayotoa misaada na kuokoa maisha kwa ajili ya wakimbizi na waathiriwa wa vita, ikiwa ni pamoja na chama cha Hilali Nyekundu, mpango wa chakula duniani WFP, UNICEF na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali. Msaada huu ni muhimu kuwasaidia wakimbizi na waathiriwa vita wanaoishi karibu na makazi yao, katika lengo la kuwawezesha wakimbizi hao kurudi makwao kwa hiari na usalama hali kiruhusu. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.